Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. O životu fudbalskog trenera Zorana Đorđevića mogao bi roman da se napiše. BBC već je snimio dokumentarni film. Poštujući životna načela stečena još u detinjstvu u rodnom Jovanovcu nadomak Pirota, uvek je radio najbolje i najpoštenije što može. Bio je trener u 14 zemalja, vodio 5 reprezentacija, osvajao trofeje i svuda bio poštovan. Ipak, iznad svega su mu porodica, Srbija i rodni kraj, na čiji pomen zna i suza da mu potekne.
Moja porodica je iz okoline Pirota, majka iz Velikog Sela, a otac iz Velikog Ivanovca kraj Pirota. To su sela 7-8 km daleko od Pirota. Od onog puta Via Militaris, baba Mila, deda Petar Petrović po majci. To je bio jedan od najpametnijih i najumnijih, najpoštenijih ljudi u tom kraju. Tako da je on preko 50 godina bio kmet. Kad nekog seljaci zaberu da bude kmet, tu se ne ide u sud. Ispriča se priča kod njega, on se sluša jednu i drugu stranu i sutra dođu, on što kaže, to je. Ja sam eto imao sreću da pored njega najranije dedinstvo i pored babe provodim na Staroj planini. I od njih sam naučio kako seješ, tako žanješ, tako su mi govorili. Pa se sećam, deda moj, na njegov glas, sve se ovce okupe, sve koze, sve krave, na glas. I idu kao vojska, kad treba da ih muze, jedan za drugim. Naučio me šta god budem radio u životu, da radim časno i pošteno. I uvek je govorio, učini dobro, ne kaj se, učini zlo, nadaj se. To su ljudi koji nisu pismeni. On je otišao van sela samo u vojsku i na Solunski front. Ceo život je proveo u planini sa stokom. Imali su 3 ćerke i 3 sina. Đurđevdan, slava ona tamo naša, skupe se sva deca, svi unučići i pravunučići tamo na pojati gde se čuva stoka i baba je spremala, ona jela, nikad nije bila umorna, nikad nije bila nervozna, uvek imala ljubavi za sve nas i sećam se, kogod dođe, ona ispod slamarice na pojati izvadi ratluk, bombone i svima isto da, ne samo njenim unučićima i pravunucima, nego i drugari naši dođu i tako, isto svima. I sad ja kažem u jednom trenutku, baba Mila, pa što daješ njima isto, kad mi kad odemo kod njih, kad namažu ono mazano, kriško hleba i mast, nama tanko, a njihovom unuku najdeblje. Ili stave šećer preko toga, njima debeo šećer, a nama prozirezo. Ne, kaže sine, to Bog vidi i on vraća. Sva su deca ista, kogod dođe ovde, mora da bude po pravdi Boga i kaže, kako činiš, tako će Bog da vraća. Ja sam završio fakultet za fizičko vaspitanje odsek fudbala ovde u Beogradu i spoljnu trgovinu. Nisam čuo i naučio bolje životne lekcije nego sa Stare planine, od mojih Piroćanaca. Moja pokojna majka Rosa je bila nepismena žena, veoma ambiciozna i uvek je od mene, sestra je starija, divna, 4 godine od mene, uvek je nas je terala od malena da radimo. Ja sam još bio mali, sećam se, malo matičence. Oni ustaju rano u 4:30, 5 leti i nas vode. I uvek su nastali da me uče da svaku travku pošteno okopam. Moj deda jednom sam žurio da odem na trening za pionirski tim i obično se podeli redovi. Ja imam pet, moja sestra pet i tako dalje. Ali ja da bi što pre završio, da imam vremena da se sredim i da odem u Pirot na trening, to nije blizu, ja sam zatrpavao onu travu i moj deda sutra sa štapom dođe i njemu nije bilo jasno da ja završim sad dva pre sestre u mojim redovima. Malo je samo sa onim štapom pomerio zemlju, ono trava ostala. I on mene pozove nasamo, stavi me na koleno, kaže, sinko, nikad ništa nećeš uraditi ako ovako nastaviš. Znači, da li ćeš biti poljoprivrednik, da li ćeš biti fudbaler, da li ćeš biti bilo šta u životu, moraš, iako te niko ne kontroliše, da uvek daješ najviše što možeš i više od toga. Prvi dan, drugi, ja pobegnem sa žetve na trening. Vratim se otac korbačem. Jer to je bila velika sramota da pobegnete sa žetve kad je svaki trenutak zbog kiše, zbog nevremena. Ja sam jedino muško u familiji. Ljudi su praktikovali, seljaci, koje jedino muško mora da ostane u selo. Da gaji zemlju, jer su smatrali da je jedino to ispravan način da se održi domaćinstvo. Vratim se, uveče katastrofa. Ubio me. Sutradan, ja pitam da idem, ne možeš da ideš. Vreme 12 sati, obično na njivi se ruča i posle ručka se prilegne. Čim oni zaspe, ja preko njive, jer ako idem putem, on će da upregne konja ili stiče me, opet pobegnem. Uveče opet dođem, opet batim. Deda moj iz Velikog Sela, pošto to blizu, čuo da su me tukli mnogo, i on dođe sa mojom pokojnom babom i mom ocu kaže, Mirko, ti možda gubiješ, pogledaj, kaže, kakvi su mnogi. Kaže, on je odlučio tako, Bog ga tako opredelio i pusti ga. Ja poljubim dedu u ruku i kažem mu, deda, upamti, ja ću vaš život da promenim ovde. Kupit ću traktor, kupit ću kola, kupit ću najbolje kravu, najbolje ovce, najbolje koze, kupit ću najbolje njive od fudbala. U mom selu, u našim selima, ljudi su završavali fakultete, bili doktori, bili u generalštabu ovde, njihovi očevi, život im nije bio promenjen. Živjeli su teško, kiša, sneg, morali su da rade dok ne umru. I ja sam smatrao da jedino preko fudbala, slušajući priče o Šekularcu, o Miladinoviću u to vreme, Šoškiću, to su bili ovako na neki način naši idoli, da ću preko fudbala moći da promenim život i familije i svoj, i da ja jednog dana, ako ikad budem imao decu, mogu da moju decu pošaljem za vreme raspusta na more, da odu na ekskurziju, jer gradska deca iz dobrih familija jedva su čekale raspust. Za nas je raspust bio katastrofa, moraš da radiš ceo dan. Zato sam ja shvatio, fudbal jedina je šansa da ja postanem nešto što će moći mojoj deci da obezbedi da uče prestižne škole, da idu na more, da imaju bolji život. Posle 8 godina od upisa u pionirsku školu, ja sam potpisao ugovor sa fudbalskim klubom Radnički, koji u to vreme bio jako cenjen drugoligaški klub, i od tih para kupio sam roditeljima prve mašine. Ja sam odneo dedi na njivu sve pare koje sam dobio, onako u peškir umotane, i kad smo došli, ja i šofer Čika Dragana Nikolića iz 1. maja našli ih na njivi. Čovjek je nosio kravatu, seljaci ne vole ove sa kravatama. Odemo mi tamo na njivi, dedija dam peškir, on kaže, ne, odakle, o, ko će da ti da te pare? I Čika Branko se zove, kaže, sutra ako hoćete ja ću da vas vodim kod direktora Dragana. A u to vreme Dragan Nikolić je bio Tito Paon. I sutra dan moj otac, deda, obuku se i upari maj kod Čika Dragana. Odem u kancelariju, šta je problem? Deda kaže, hoću da znamo dakle ove pare, one dolaze kući, ne pomaže ništa godinama. Digli smo ruke. I Čeka Dragan kaže, pa Zorane, šta hoćeš s tim pare? Kajem, ja sam obećao dedi da jednog dana neću izneveriti. Moj život je fudbal i to je moj san. Pa kaže, šta ćemo? Rekao, da kupimo traktor. I Čeka Dragan pomogne u industriji motora Rakovice, kupimo traktor. I od onda se život promenio. Onda sam ja dobio stan u Pirotu, na neki način ostvario, za mene Pirot bio centar sveta. naš direktor i predsjednik kluba legendarni radničkog iz Pirota, imao je životni san. Jedan je ostvario, napravio najbolju fabriku na svetu, 1. maj, koja je bila uzor. Iz celo sveta su ljudi dolazili da vide šta je on stvorio sa svojim drugarima koji su još od pre rata se bavili šnajderajem. Uslov je bio da donesu svoju mašinu sa sela i napravio fabriku. Drugi san mu je bio da napravi radnički Pirot jak klub, da bude prvoligaški klub. Kad smo pobedili Crvenu zvezdu, kupu maršala Tita, taj trenutak nikad neću da zaboravim. U slačionici, svi slave, 4-2 je završena utakmica. Čika Dragan, radostan, sretan, pobedili smo Crvenu zvezdu. U to vreme imali su 9 reprezentativaca. Milovan Ćirić, trener, Dušan Savić, Zoran Filipović, centar foru i tako dalje. I mi smo ih pregazili. 4-2 je bila strašna utakmica. I ulazi Nikola Bugarčić i našem predsjedniku Draganu Nikoliću u slačionici ovako prstom uništiću klub. I ja sam video, klub je tonuo. Kad god smo bili blizu prve lige, uvijek nešto naprave, da uđe Vardar, da uđe Napredak, da uđe Priština. Nikola Bugarčić je bio u to vreme predsjednik Crvene zvezde i jedan od najmoćnijih ljudi u policiji. Meni je taj moment ostao kao da je neko ubio Bog oca. Sjećam se, mi igrači nismo shvatili tako. Sutra dan ja sam otišao kod Čikadrana i kažem: Čikadrana, zašto vi njemu ne odgovorite? Pa on ušao u našu slačionicu. Ovdje su oni gosti uvek. Goste se, odela im dajete, terene, sve. I on meni kaže: e, moj sinko, kaže, sa tvojom glavom i tvojom ambicijom, ili ćeš ovdje da doživeš velika razočaranja kao što sam ja, ili moraš u svet što pre. Ali ja nisam to lepo razumio. Vreme je prolazilo, ja sam završio ovdje trenersku školu u Beogradu. Kad je Toma Kaloperović otišao u Napredak, Kruševac, sve su napravili da mi ne uđemo, nego da uđe Vardar, bio je Bobek trener. I sljedeća sezona, ja sam jedini imao pravo na licencu. 8 igrača je otišlo iz prvog tima, Janjuš, Tupović, Boško, mnogi. Potpredsjednik kluba ili sekretar kluba, Simonović, je bio u zatvoru u Makedoniji zbog one afere u Kavadarcima i to je bilo namešteno sve. I vidim ja, svaka utakmica mora da se namesti. I onda kad su me poslali jednom prilikom na free shop bugarski, da idem sa sudijama i delegatom Milan Dutina iz Prištine, koji je bio bog za sudijsku organizaciju druge lige, na moje pitanje zašto, pa on je otvorio kafanu, mora da uzme cigare, viski, votku, i dali su mi 50 ovih propusnica za utakmicu, da podelim carini i policajcima. Kajem, zašto ja da idem tamo? Pa kaže: ti ne pušiš, ne piješ, volete, omiljen si među carinicima, ne švercuješ. I ja odem tamo, pređemo mi na free shop, seo sam, popio neki sok, pijem, čekam. To su iznosili kutije, cigara, boksove, viski, votke. Priđe meni čovjek u civilu, zvao se Čikaduško. Ja sam ga znao iz Dimitrovde, ali on je kao službenik policije, ne znam u kojoj ulozi bio, dužan bio da javlja ko šta uzima na našima, kao što je sa bugarske strane bio njihov čovjek. Ali ja to nisam onda tako ni znao, ni shvatio. I on kaže: Zoki, ja tebe znam, znam tvoje roditelje u Jovanovcu, to su česti ljudi, ne treba tebi to. Kažem: Čikaduško, to nije za mene. Kažem: to je za klub, mi igramo utakmicu, sudije, znate ovo ono. Kažem: ne znam, plašim se kako ćete da prođete. Poslije par minuta on meni prilazi i kaže: sve pasoše da uzmeš kod tebe i kad dođete na prelaz, tamo neka parkiraju auta, a ti pasoše će donosiš kod šefa carine. Ja dođem, oni sprovedu kola, da ih ne otvaraju jer bruka bi bila velika, jer znaju da ova su kola od predsjednika opština, od direktora 1. maja. Oni parkiraju tamo, ja sa pasošima kod šefa carine. Kaže: Zoki, bio sam kod tebe na slavu, na Spasovdan, Svetilovanu selo, tvoja familija čestita, ti si dobar dečko, ali kaže: reci ovima tvojima da šalju njihovu decu, a ne tebe. Kaže: sad mi imamo dve solucije, da vam oduzmemo sve i da pišemo, bit će velika bruka i kazne. Ili da vas pustimo, s tim da rizikujemo, ukoliko se nešto desi na putu do Pirota, pa vas zaustavi Republički sud, svi koji smo u ovom trenutku ovdje gubimo posao. Kaže: reci mi da si u ovoj stolici, šta bi uradio? Ja kažem: ja se izvinjavam, moja namjera nije da švercujem ništa, moj nadimak je Zoki Radnički. i svi znaju da ja najviše volim klub i moj grad. Ja nisam mogao da odbijem, a da ne donesem te propusnice i nisam znao da će to biti u ovakvoj količini. Kaže, evo ovako, javi, neka dođu da pretovare ovo sve, da ne ide u ista kola koje su zabeležena i šta vam Bog da. Ali ako Republički SUP bilo koji udis bude i nađu ovo, kaže, mi svi gubimo posao. Ja kad sam izašao iz kancelarije, meni se okrenuo sve. Osjećao sam kao da sam zaista kriminalac, švercer. Ništa, nekako smo stigli tamo i ja sam Čekadanu rekao, Čekadane, ja prva prilika idem u sve. Prva prilika se ukazala, Ljubiša Bročić me preporučio, a pozvao me Aleksandar Jagodić, njegov nekad student, i tako sam ja na aerodromu ovde bio 12. augusta 81. bez jedne reči engleskog, arapskog, seo sam u avion i krenuo za Emirate, na probni rat. Tamo je bio dogovor da mene dođu po mene iz tog grada Rasala Hajmana, da me odvedu iz Dubaja u to mesto tamo. I sad odlazimo mi autobusom, hotel se zvao Chicago Beach, čuveni hotel, a sad je Jumeirah Beach, to je najbolji hotel na svetu, on je bark. I u centru Dubaja, nikad neću da zaboravim, sviće, kamile, koze, magarići, ovce, jedu novine u onom pesku. Novine? Ja sam trljao oči, ja pitam pilote, jer oni dolaze često, šta je? Pustinja, kažete, životinje su navikle, masna novina, jedu novine. Od centra pa do Jumeirah Beach, gde je sad postoje klizališta, najbolji hoteli na svetu, raj. Pustinja, sivilo, tako sam ja došao u Dubaj i video Dubaj tako. Ja sam još u avionu pitao stjordesu da pita da li ima neko ko zna arapski i naš jezik. I ona mi je rekla, ima ih puno koji su studirali kod nas, pa putuju, oženili naše žene. I dođe čovjek koji se zove Marwan Sabri iz Sirije. On je završio u Rijeci školu za inženjera mašinskog, a žena mu je bila naša. Kaže, ja sam učio 8 godina vaš jezik. Ja uzmem olovku, onu sa 4 boje, svesku otvorim i ovako, 4 reda. Prvo, dobro jutro, na arapskom, na engleskom. Dobar dan, dobro večer, pogledaj, ponovi, uzmi, oduzmi, ne fauliraj nikog. Sve što mi je palo na pamet, izlazim na teren, kako ću ja s igračima. To je trajalo sve do Kuvajta. Zabolila su usta. Kažem, neko vam je Bog u pomoći. On je izašao u Kuvajt, ja sam nastavio za Emirate i sad ja na papiriću ispišem dobro jutro, kako ste, ja sam Zoran, i stavim ispod sata, jer će me sačekati neko. I ja kad sam došao tamo, svi su isti. Ovaj čovjek što smo potpisali ugovor, zove se Mr. Alu Ali. Bio je ovde, ali bio u civilu, crnac. Ja tamo gledam, ne mogu da prepoznam. Nose one bele njihove nošnju, svi isti. Okrećem se ja levo, desno i čovjek priđe ovako. Mr. Zoran, a ovde kad je bio, nisam znao ni jednu jedinu reč, ni arapsku, ni engleski. Kao on, selam alekum, dobrodošao. Počnem ja da čitam. To je tako je počelo.
Moja želja, jer sad si meni sve. Sreću nikad nisam mnogo znao, čak i nemam mnogo želja, već za jednu samo znam. Uvijek lutam ja po kiši, tražim dugu boja svih. Često puta ja tu vidim divan, divan, divan lik. Gledam, je volim ja, i uvek ja, i uvek, uvek, uvek samo ja. Po kiši tražim dugu boja svih. često puta ja tu vidim divan, divan, divan lik, gledam. Ja, 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 gledam, molim. Ja, 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 molim, samo nju jer ona zna da večno je volim ja. I uvek ja, i uvek, uvek, uvek samo ja. 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 I uvek,
uvek. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbalski trener Zoran Đorđević.
Prvi trening, to nikad ne mogu da zaboravim. Mene su smatrali tu na fakultetu, profesor Voje Rajinović, da sam najbolji demonstrator od svih. I od Miloša i od Čekularca. I kad sam izašao na teren prvi put, ja sam imao onaj papir, pogledaj, stani, uzmi loptu, pogledaj, ponovi, polako, pa brže, pa najbrže. Onda postavim živi zid i levom nogom preko zida na prvi, stativu na drugu, pogodiš. I onda, znate, vi osvojite igrače i oni vam veruju. Fantastično smo mi prihvatili i igrači i ljudi koji gledaju fudbal, a tamo su bili brazilski treneri iz celog sveta. Šta je vrlo bitno tih prvih dana? Kako sam ja vratio stan u Pirotu? A za mene, kao dete sa sela Veliki Ovanovac kod Pirota, bio je san da jednog dana ja imam u Pirotu stan. Jer bili smo u gimnaziju i naš drug Ilija Nikolić, sin direktora 1. maja, bila je zima, januar, minus 20. I on nas pozove kući jedno veče, on je dolazio kod nas u selo na slave, majka i otac, ajde pozovi Zorana i njegove drugare iz Jovanovca da dođu na večeru, jer si bio kod njih mnogo puta, onda naše majke pošalju papriku, paradajz, znate šta ima tamo. I mi odemo, nas četvorica, Jovanović Jovan, Nikola Sokolović i Aleksandar Potić, svi smo bili u podmatku. Odem u kući kod njih, zima, a mi smo živjeli u jednoj sobici, šupa u stvari, gradska, gde u jesen kad stave zimnicu, tek onda deca sa sela mogu da dobiju, da stanuju. Onda nemate pravo rešo da uključite, znate da se ne troši struja. Kad bude sneg, kad bude hladno, često puta, pošto smo imali fizičku sali tamo u gimnaziju, dođemo oznojeni popodne, onda lavor s vodom, hladnom, treba da operemo noge, operemo sve sad, pošto kad otvorite vrata, tu sneg uđe i hladnoće. Niko neće da iznese i često puta ostane onaj lavor s vodom, ujutru je puko, jer je zamrzlo sve. Mi živimo u jednoj takvoj sobi, šupi, i dolazimo u stan u centru grada gde je elita Pirota. Direktor Tigra, direktor 1. maja, predsednik opštine, to je zgrada pored crkve. I on nas odvede u taj stan, topla voda, umijemo se mi u svakoj sobi toplo, nigde šporeta nema, mi se onako gurkamo, gde je šporet? Nema nigde, jer mi smo navikli da onaj šporet skače pa da bude toplo. Videli smo prvi put frižder, prvi put onako toplinu u svakoj sobi. Kad smo izlazili iz grade, onda smo išli unazad jedno 300 metara da vidimo gde je dimnjak. Nema dimnjaka. Kako to toplo u sve sobe, nema dimnjaka. Nema šporeta. I sutra ujutro u školu pitamo mi Iliju, Ika, sina Dragana Nikolića, kako to kod vas toplo u svakoj sobi, a nigde šporeta nema. On nas je vodio da sklanja zavese, da dodirnemo radijatore. Ja sam se onda zarekao, kad tad od fudbala ću kupiti u elitnom delu stanu. Kad sam otišao tamo, probni rad je bio 3 meseca. Međutim, prvi trening, drugi, imali su 7 igrača iz Afrike, fantastičnih, kojima su dali pasoše. To su bili igrači raznih reprezentacija. A ovi su kralji Russell Haimana, dao im je državljanstvo da bi mogli da nastupaju za njihov tim. Znate, ono, igrači uvek, ja nisam znao jezik i sad ja zagrevanje, svako ima loptu. Ja sam to tako radio da su oni bili oduševljeni. A pre toga su imali, kažem, treneri iz celog sveta. Poslije drugog treninga oni su otišli kod kralja na dvor i tražili da se ne čeka 3 mjeseca, nego odmah da mi se da ugovor. Pošto nisam znao jezik, pozvali su prevodioca. A to je bio doktor Ismail, koji je bio veterinar i završio kod nas u Jugoslaviji veterinu i oženio Zagrepčanku. On je Palestinac, jedan divan čovjek, bolje govori o naš jezik nego ja kao Piroćanac. I on je već gledao više puta trening, sve što vam treba, sad treba da bude sastanak, doći je šejk oko ugovora i svega toga. Počinje sastanak, pitaju oni mene šta ja očekujem. Doktor Ismail onako šapne mi i kaže, gospodine, oni su fascinirani, vi tražite što god da će vam. Oni su bogati, ovdje je bilo mnogo trenera, ali niko nije ostavio onakav utisak kao što ste vi. Kao šejk i ovi hoće da se mole, to je njihova taktika, znate, da vas drže malo u neizvesnosti. Kad su oni otišli da se mole, on meni opet kaže, budite smireni, sigurno ćete imati dobar ugovor. Kaže, meni je cilj samo da kupim stan u Pirotu gdje sam izgubio stan. Kako ste izgubili? Ja kažem, vratio sam, ali neću moći da zaspim ako ne pošaljem što pre novac, a Dragan Nikolić, ja sam ga molio, direktor Promaja, vratit ćem stan, ali molim vas, eto, ako hoćete mi pomognete, da u Progres odemo, građevinska firma iz Pirot, oni su počeli u centru, strogom centru, odmah preko puta crkve i na nekih 20 metara do ulaza od njegove zgrade i ti pirotski ovako prvi ljudi, nastavili su preko puta crkve da prave kadrovske stanove. Kažem ovome doktoru, napravili su ugovor, ali su dali rok, pošto mi je probni rad 3 mjeseca, za 3 mjeseca da pošaljem iznos, ako ne pošaljem, nemam stan. A on imao srce, dobar je čovjek, bio je ovdje, zna naš narod, i on je otišao kod šejka i rekao mu, to je uslov da bi on ostao ovdje. To je cifra bila negdje 35.000 dolara, znate sad šejk. Kao da ste potražili vodu, on je odmah potpisao. Nastavljamo sastanak, ja idu ugovor, oni su već otkucali, a bio je sekretar gospodin Marwan, bivši šampion u tenisu, Sirijac. Veoma visprem, pametan čovjek i on pre nego da uđe šejk meni ovako pokaže da je ugovor spremen, veren, kao don't worry, i poklopi ove papire. Dođe šejk i coach, congratulations, everything is ok, ja sam se rodio. Ne možete poverujete da to za par dana se rešava stvar. Ja nisam mogao da spavam, negdje ujutro oko 7, dolazi šejk šofer i njegovo obezbeđenje i vode me u banku British Banka i na adresu Progresa šaljemo ono što su oni izračunali. I za par dana mene zove direktor prodaje Obra Tončić iz Progresa, kaže, Zoki, pare su legle, čestitam, to je tvoj stan. I tako je krenulo. Onda sam ja iz Emirata prešao u Kuvajt, iz Kuvajta u Katar, Bahrein, Iran, Saudija, 14 zemalja do sada. Svugde sam imao isti princip, isti način. Kako sam krenuo iz Pirota, tako ću do kraja života da radim. Ponašam se tako i radim kao da nemam šta da jedem. Jer sve što imam u životu, familiju, suprugu Milicu, bez koje ne bi ništa uradio, rodila mi 4 dece, brinula o njima, vi znate naš posao, uglavnom iste kući. Ona je heroj i zahvaljujući njoj ja imam jednu trenersku i ljudsku stabilnost. Nikad nisam razmišljao kako će deca, šta će, jer je velika majka, velika žena. Ona je završila političke nauke, odsek diplomatija. Tamo radi u najprestižnijoj školi u Dubaju, a pozvali su je i mene zbog naše dece, jer su naša deca bila u toj školi gdje su sva deca iz kraljevih porodica iz arapskog sveta. Najprestižnija škola, tamo je odgovorna za jedan sektor u toj školi. Ta škola se nalazi na nekih 100 metara od onog hotela Burj Al Arab. Mi smo imali tamo kuću i živjeli smo dok nisu razrušili taj deo za Evropljane. To su bile vile sa baštama, bazenima. I sada se tamo nalazi onaj čuveni hotel Kempinski gdje se preko cele godine skija, kliza. Tu su kompleksi najboljih hotela, a ja imam svoju zemlju i kuću pored mora u tom Ras Al Khaimanu gdje sam nekad došao.
Da li je tačno da ste prvi stranac koji je dobio zemlju u Emiratima?
Tačno je. Igrali smo utakmicu Kup Ahli protiv Ras Al Khaimana. Ja sam bio u tom klubu sa Ljupkom Petrovićem. Završila se utakmica, dobili smo negde 7-0, pošto je Ahli iz Dubaja, to je jak klub.
Al Ahli.
Da, Al Ahli, da. Posle utakmice meni prilazi jedan star čovek, beduin, kaže: gospodine, moja familija želi da sutra budete naš gost. Ja kažem: zbog čega? Kaže: pa vi ste našeg sina Muhameda uputili i bili strogi prema njemu, zabranjivali mu da trenira, jer ja sam u tom klubu radio i sa prvim timom, ali pre treninga prvog tima ja sam volio decu da selektiram, da im demonstriram, pa prepodne sam odlazio u škole, gledao. I jedan dečko koji je bio super talentovan, dođu jednog dana njegovi, kaže: on sve jedinice ima u školu. Ja mu kažem: ti nema šanse da budeš dobar fudbaler ako si ovde prazan. I ako hoće pravi da bude i koristan svojoj familiji i zemlji, mora da uči školu. Ne on, i ne ide u školu, dođe na trening prvi. Ja ga vratim i kažem mu, poljubim ga pred svima: nemoj da plačeš, plače što ga teram. Ti si pametan dečko, dođi sa nekim od tvojih roditelja da mi kaže, da mi pokaže si popravio ocene. Kad to bude, ti si ovde u prvih 11. Završio među vremenu velike škole, postao inženjer poznat, uticajan čovek, znači to se dešava posle 10-15 godina. I dolazi ta familija, kaže: eto, mi smo rešili, pošto znamo koliko ste voleli da budete pored mora. A ja kad sam došao u Dubaji, nisam znao jezik, i onda sve što mi kaže ovaj Ismail, doktor, i ovaj što mi je diktirao avion, ja sam to pored mora ujutro rano sa ženom, čerka bila par meseci. Rano ujutro, pre izlaska sunca, mi odemo tamo dok ribari izvlače one mreže. Ja pored mora naglas učim one izraze. To je beduinsko selo koje se zove Džazira Hamra. Znači u to vreme svi su već bili otišli u Abu Dhabi i Dubaj. To je negde 80 km od Dubaja. Da rade, nafta je pronađena, a sve te kuće su pravljene od onih korala, znate, u staro vreme. Jedna kuća, baš pored mora, je bila napuštena i ta familija se ocelila i oni su prodavali to. I sad ovi su znali koliko sam ja voleo da budem sa tim beduinima, pa kad izvlače mreže, oni slabi. Znači, nema ih po 50 kila, oni kad izvlače one mreže, to su stotine kila ribe. I ja vidim, oni se muče, ja ostavim onu knjigu, priđem njih sedmoro sa jedne strane, s druge, i mrežu izvučemo. I nikad nisam dozvolio, davali su mi ribe, rakove, da uzmem, a da im ne dam pare. Ili neću. I to je ostalo upamđeno, da ja sam svako jutra bio tamo, da sam voleo to. Kad sam ja posle 12 godina tako došao tamo i pobedili ih, ovi me vode u njihovu kuću i u znak zahvalnosti kaže: mi smo našli za vas zemlju i kuću, to je poklon. Ja kažem: ne. A moji deda i baba su me učili, poklon se daje jedino ako je neko sakat. Ja sam zdrav prav, to je moj san da imam zemlju pored mora, ali hoću da platim. Kaže: u redu. Nije prošlo pola sata, evo jedan od njih je išao i donosi papir gde je ovaj gazda beduin napisao, bilo je negde oko 37.000 dolara. Ja kažem: u redu, daćete mi jedan dan da ja odem u banku, da uzmem ček na koje ime da napišem. Tako ta zemlja sad vredi, dolaze iz Saudije, iz Kuvajta, najbogati šejci, jer tamo je sad napravljena najveća luka posle Dubaja. Investirali su Kina, Amerika, Engleska u tom Ras Al Khaimanu. Sećam se kad sam trebao da idem na svetsko prvenstvo u Americi, 94. godine. Odlazim po vizu u američkom ambasadu u Rijadu, a ja sam bio gost Američkog saveza, je Bruno Milutinović me pozvao. Ja dobio pismo od Američkog saveza, garantno, klub napisao na memorandumu, Hilal je kraljev klub, i odlazim u ambasadu sa čovekom iz administracije u Američkom ambasadu. Hiljade ljudi čeka za vizu, pošto idu da gledaju prvenstvo, i objavene preko zvučnika: Zoran Đorđević, trener Hilala, ne dozvoljava se ulaz. Ja bio sa ženom, četvoro dece, katastrofa, kako sam sećao. Sad svi me znaju tamo, te godine ja sam u svoje prvenstvo. Ništa, odlazim u klub i sekretar objašnjava u kancelariji kralja da klub je odbijen. Onda kralj na njegov memorandum napiše ambasadoru pismo i garanciju da sam ja taj i taj građanin Srbije sa rezultatima tim i tim, i traži da mi se odobri viza. Sutradan ujutro odlazimo tamo, nakon par minuta na razlaznim onim stanicama čestitamo Zoranu Đorđeviću, treneru Hilala, i dodeljujemo je vizu za celu godinu besplatno. I sad ja želim da znam zašto juče nije moglo, danas može. molim da mi odgovore i kaže sačekajte, evo ima tu služba koja će nam dati odgovor. Uđem ja tamo, kaže vi ste slagali u zahtev za vizu, tamo ima nekih 120 pitanja koja ja nisam popunjavao nego su ovi iz kluba na osnovu mojih dokumenata. Pa u jednom trenutku piše da li ste ikad bili član neke partije. Normalno nikad nisam bio. A vaša supruga i ovi su napisali isto da nije, jer ona je tamo. Vidite, u Saudiji ne možete uđeti ako niste čist, 1000000%. Ja kažem, ja ništa nisam slagao. Kaže, ali ovdje vaš supruga, mi u našim informacijama imamo da je od dana toga i toga ona član Saveza komunista. I da je bila i sekretar partije, ne znam, za fakultet političke nauke, da je ovo, ono. Ja pogledam, to on na kompjuteru isprintirao. Zovnem ženu pa kaže, jeste. Pa kažem, ja ovo nisam popunjavao, gospodine. Mi ne možemo da odbijemo kralja, dobili ste vizu i čestitam vam odlazak i lepo se provedite u Americi. To je. I kaže, vi Srbi, budite ubeđeni, znači do 94. da ne može ništa se sakrije u ovo vreme. Pa me odvede u jednu prostor. Šta hoćete vi da vidite u Srbiji sada, ovdje? Ja kažem, hoću da vidim našu vodenicu. Ta vodenica se nalazi, dve male rečice iz Bugarske, na ulazu u Srbiju, zovu se Jerma Ginska, ja mu napišem latinicom i nastaje Nišava. Pa zašto to? Tu je naša vodenica. Prva na Nišavi, tu sam ja učio da pecam ribe, prvi put da plivam i postoji jedan veliki kamen. Kad sam doplivao do tog kamena, sam mislio da sam šampion sveta. Jer preko leta dolaze studenti iz Beograda i sad oni preplivaju tamo i onda skaču, laste prave. Mi deca smo gledali i za nas je bio san, kad ćemo mi da porastemo, da možemo da preplivamo. Kad sam ja preplivao tamo i skočio, ja sam mislio da sam šampion sveta. I kažem, moja pokojna baba me je vodila pored te ploče, ima izvor koji ima kultni značaj sa tom vodom i sa tog izbora kad se neko umije i pomoli Bogu, onda zaštićen je od raznih zlih namera. To je baba verovala, tako ja kao dete sam upamtio. Kad god sam otišao tamo, od kako sam otišao u svet i umio se tom vodom i pomolio, uvijek sam bio šampion. I ja kažem, evo, to bi volio da vidim. I čovjek krene, ogroman zideo već od ovo, zumira Srbiju, zumira Bugarsku Sofiju, granica, Jerma i Ginska, Nišava i krene bliže i bliže i nađe ploču i nađe našu vodenicu i bunar na kome piše ćirilicom Radio NL Lilić 912. godina. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. So hello, Mary Lou, goodbye. Pass me by one sunny day, flash of the big brown eyes my way. Ooh, I wanted you forevermore. I'm not one who gets his own. Swear by the beast stuck to the ground, though I never did meet you before. I said hello, Mary Lou, goodbye, heart. Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part. So hello, Mary Lou, my heart. See, Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we'd never part. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. Yes, hello, Mary Lou, goodbye, heart. Well, hello, Mary Lou, goodbye, heart.
Echo. Pomozimo Srbiji. Humanitarni koncert muzičke produkcije RTS-a. Najveće zvezde narodne muzike. Miroslav Ilić, Ana Bekuta, Šaban Šaulić, Snežana Đurišić, Marinko Rokvić, Jelena Tomašević, Čeda Marković, Vera Matović, Mira Vasiljević, Ogrlica od Bisera, Keti Selimova i Đorđe Žrčeski, Žarko Dančuo, Izvorinka Milošević, Radiša Urošević, Gordana Stojićević, Raša Pavlović, Slobodanka Stojiljković, Gordana Lazarević, Ekstra Nena, Dragica Radosavljević Cakana, Slavko Banjac, Jasna Počijašević, Merima Njegomir, Ljubiša Pavković. Uz Narodni orkestar pod upravom Vladimira Panovića i Narodni ansambl solista RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića. 11. jun 2014. u Sava centru u 20 sati.
Tehnomanija, specijalna ponuda, LCD TV 15 inča, 9999, LED TV 32 inča, 19999, tablet 7 inča, 4999, veš mašina 800 obrtaja, 19999, klima 12-ica, 20999. I to nije sve, čekamo vas, vaša Tehnomanija.
Eko. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Došli su najbogatije familije u Indiji, u Dubaju. Šest brata, najstariji je Churchill, po Churchillu. To je jedina kolonija u Indiji koja je pod Portugalijom bila, Margao grad, a Republika, država, Džuba. To je jedina od 27 koja nije bila pod Engleskom. I zato su još uvek tamo sistem portugalski. Znači, fudbalsko igralište, crkva, škola, groblje. Ta familija, najbogatija familija u Indiji, oni imaju ogromna bogatstva i vole fudbal više od života. Kad su došli oni u Dubaji da razgovaraju sa mnom, da mi ponude da dođem da budem trener, pitam ja, zbog čega baš mene, jer ja važim kao trener koji ne saginje glavu. Mnogi smatraju da sam težak za saradnju. Ovaj najstariji brat Churchill, kaže Mr. Zoran, mi imamo našeg čoveka iz ovog kraja. Njegov otac je jedan od tvoraca Dubaja, jer njegov otac je govorio 8 jezika. Bio je šejk Rashid Al Maktoum. Bio mu je sekretar. Ovo je bio nepismen čovek i oni su njih dvoje stvarali Dubaj. Organizovali trgovinu. Ovo što je stvoreno, on je bio desna i leva ruka šejk Rashidu. I taj čovjek je nas obavestio, gledao je vaš rad, kako vi vodite ekipe, gledao je situacije kad ni šejk, niko ne može da ima uticaj na vas. I obavestio nas je da vas igrači vole više od svojih roditelja. Mi mislimo da s vama možemo da ostvarimo naš san. Na samrti naše majke, svi smo bili, cijela familija kako je to običaj, oni su tamo hrišćani, kaže ona je plakala i rekla je da se manemo fudbala. Eto, otac je umro, ona umire, ta titula nedosanjena. Kaže Churchill, ja i moja braća zakleli smo se kad tad mi ćemo na grob da donesemo medalje.
Kad su oni meni to ispričali,
ja sam rekao, gotovo, ja sam vaš trener. Ali pod jednim uslovom, nismo pričali o novcu. Samo da se niko ne meša u moj rad. I pre nego da dođem kod vas tamo, da imam dve nedelje sve kasete od prošle sezone. Drugi uslov, da nijednog igrača ne otpustite. Kažem, gospodo, doveli ste me da budete prvaci i bit ćete prvaci. Ali, molim vas, sledite sve moje zahteve oko ishrane, oko smeštaja igrača. I onda sam video, oni dovode igrače iz najsiromašnijeg dela Indije, to je na granici sa Kinom. To su igrači kao kod nas, na primjer, na Staroj planini, zdravi, gorštaci. Ja sam obilazio gde žive, njih sedmoro u istom sobi, kućiće im spremaju, sirotinja neviđena, kao robovi. I onda ja sam zakazao sastanak sa Churchillom i njegovom familijom. Kažem, ja živim u ovoj vili pored mora, gde su stranci sve. Fantastična vila. A plaže najbolje na svetu. Tu ima restorana gde se ja hranim. Ono što ja budem jeo, ješće i moji igrači, koji su na mom spisu, koji ću ja posle ove selekcije od 15 dana da napravim. Ako prihvatite to, mi možemo da budemo prvi, imamo šanse. Ali ako oni žive ovako, da oni što vi njima platite, a to je mizerija, štede da bi poslali familiju da se prehrane, od titule nema ništa. Da, mi ćemo da damo, ali tek posle sezone, ako se napravi, ne, molim vas, to je moj zahtev, Ja sam već dao reč, ja reč ne mogu da pogazim. Ako vi nećete, ja ću od mojih para. U početku ljudi su nepoverljivi. Ja odem u taj restoran gde smo se dovolili, nisu dolazili, nisu ništa ostavili novac kao neku garanciju. Ja kažem igračima, posle treninga idete sa mnom. Igrači fascinirani. I odmah sam insistirao da dovedu i ko ima ženu, decu. I izborio se da sa familijama budu tamo. Uzeo rođendane dece. Prvi rođendan je imao sin od ovog koji je dao preko 46 golova u prvenstvu i kup. Od AFA igrao je u odbrani, ja sam ga prebacio u špic. Kažem, prvi rođendan, sin će biti i tvoja familija i svi igrači i svi tvoji drugari, sirotinja ova iz Nigerije, doći će ovde da proslavimo prvi rođendan tvom sinu. On se zove Odafa Junior. I ja u tom hotelu gde sam bio, sve to napravimo, rođendan fantastično, slavlje, to je sve pre prvenstva. I od tog momenta ja sam video da igrači na terenu spremni su da lete, da poginu. Prva utakmica, mi pobeđujemo, druga, treća, peta i u jednom trenutku igramo utakmicu u Bombaju. To je Mahindra, najbogatija firma možda na svetu. I oni imaju svoj prvoligaški tim i trener, čuveni neki Englez, tamo godinama je bog, vode nas u hotel. Ono kako je išao autobus sa aerodrom, vidim ja da ulazimo u najveću bedu. Od slame, od kartona, od plekova kuće i hotel. Ja kažem igračima, nemojte niko da izlazi za autobusa, ja ću da uđem da vidim hotel i ukoliko ne odgovara za nas sve, ne ostajem u taj hotel. Kad sam ja ušao prvu kuhinju, to su pacovi ovoliki, na stolove, u kuhinju, skaču, sobe, katastrofa. Ja kažem, gospodine, mi ne možemo ovde da spavamo. Pa ne, kaže koč, vi spavajte u Tač, to je najbolji hotel, u svetu poznat. A kaže, igrači uvek spavaju ovde, godinama niko se ne buni. Kaže, nemojte, gazda ne voli da trener odlučuje. Ja ovo ne mogu da dozvolim, jer nehumano je. Ne mogu ja, njihov otac ili brat stari, da spavam u hotelu sa 5 ili 7 zvezda, a da moji igrači spavaju sa pacovima. On zove telefonom gazdu, kaže, ja ne prihvatam. Mi dolazimo sa ženama, čerkama sutra na dan utakmice u tom hotelu. Ne možemo mi da budemo u istom hotelu gde su igrači. Ja kažem, ne. On može da izabere gde god hoće, ja sa igračima idem, moju karticu ja nosim na recepciju, ne mora da plati, ja ću da ispoštujem moje igrače, jer nama je sutra najvažnija utakmica. Mi pobedimo ovde kao gosti Mahindru, imamo još jednu tešku utakmicu, sledeću, u gradu koji se zove Ludijana. A to je grad gde ovi Siki žive i oni su veoma hrabri, brzi, snažni. Tamo ko pobedi kao gost, kraj. Ovaj mi da telefon i gazda kaže, mister Zoran, vi nemate prava da u naše ime odlučujete. Ne, kažem, ja sam vaš trener. Vi ste meni angažovali da budete prvi. I ovo je princip od koga ne odustajem. Vi možete mene da vratite već večeras, ali ugovor da isplatite. Gde ja spavam, spavat će oni. Idite, ali ako izgubimo, idete kuće. Rekao, nikakav problem nije. Taj razgovor slušaju igrači. Plaše se oni. To je sirotinja, razumete, robovi. Ja kažem, moji sinovi, Bog je veliki. Ja verujem da postoji neko ko sve ovo vidi. Ako postupamo ispravno i ako svi mi zajedno mislimo na jedni na druge i borimo se lavovski, na pošten, fair play način, garantovano mi smo šampioni, jer ja ne pravim ovde eksperiment. Učio sam od 13 svetskih šampiona. Ako sledimo ovo što ja sledim, kako sam učio, nema šanse, niko neće da nas pobedi. Nemojte da se brinete za ovaj razgovor. Isti taj predsednik i naš gazda ovde, on će biti presretan posle utakmice. Idem ja sa menadžerom na recepciju, kažem, mister Zoran, ja ne smem s vama da budem, ja ću izgubiti posao. To je moja familija, ne mogu da otkažem poslušnost i on čovek ode. Dolazi vlasnik hotela. Ovi mu javili da neće da plate hotel, gazda. Ako ne platite sada, odmah, ne može igrači da prespavaju. Kažem, nikak problem, ja karticu dam. U redu, kaže, vi ste naš gost, hvala vam. Sutra dan, pred ručak, ja sastanak ono, na tabli obeležio. Kao bomba da je udarila u vrat. Ulazi Churchill sa svojom braćom. Šta je ovo? E sad, znate, mene je život naučio da se samo Boga plašim. Ja kažem, gospodine Churchill, ovo su naši sinovi i vaši sinovi, ja sam stranac. Ali ne dozvoljavam pred igračima niko u mom prisustvu da se odnosi prema njima kao prema stoki. Ako vi hoćete da ova deca pobede i da daju sve od sebe i da budete šampion, nemojte tako da ulazite jer ovo nije stoka. Ne dozvoljavam ove stvari i molio bih vas da budete ovdje ako želite na sastanku, ali bez ikakve priče, a pričajte poslije utakmice. Ako želite da pobedimo, ako želite izgubiti, izvolite, držite govore, ali ja istog trenutka napuštam. Tajac. I ovaj priđe i zagrli me Churchill koji je ogroman i kaže, Mr. Zoran, God help you. I zaplače pred igračima. Ja kažem, Mr. President, you are my brother, don't worry, go, take your rest, bring your family, stay in VIP, don't come in dressing room, please. I nije došao prvi put. Mi smo odigrali takvu utakmicu da je ceo stadion aplaudirao, pobedili smo. Sljedeću u toj Ludijani protiv Tisika smo pobedili, onda do kraja smo rušili sve. Na zadnjoj utakmici igrali smo protiv Muhamedana klub, veliki klub, mnogo puta šampion, Maradona i svi svjetski igrači su dolazili tamo kao gosti od vremena Beckenbauera, Gerd Millera, Sepp Maiera, pa Maradona te sezone je bio gost isto. Taj klub je više puta bio prvak države i sad dolazi kod nas. Ako odigraju nerešeno, ispadaju iz lige. Znači, mora da nas pobede. A mi ako izgubimo, nismo prvi. Dosta igrača ima u timu koji su iz Kalkute. Tamo su, Bangali se zove to područje, i to je mentalitet strahovito uporan, hrabar, sportisti dobri. I naš golman prvi je od tuda i dosta igrača. I sad oni su cele nedelje dolazili s parama. Zamislite to, deca su sirotinje. I oni dođu kod mene i kažu, bio je taj i taj, nudio je to i to. I odmah u novine. Poruka moja, ova deca neće izdati Zorana Đorđevića, neće izdati predsjednika kluba i familiju koja im je ovdje omogućila da imaju šta da jedu i gdje da žive. Krene utakmica 6-2. Kad se završila utakmica, to je bilo, znači, čovjek da umre, da ne žali. Od kako sam otišao u svet. Moje inspiracije su naše velike fudbalske zvezde i sportske zvezde. Od uvijek sam slušao i pratio Radio Beograd. Radio Beograd ima takve emisije inspirativne, ne samo iz sporta, nego iz drugih oblasti. I u Indiji jednom prilikom, nedjelja je bila, sećam se, i pred najtežu utakmicu u Ludijani protiv tih Sika. I ja sam slušao emisiju Radio Beograd, sport o našim sportistima i Kačar je bio. I sad on je pričao njegov život, pripreme, borbe sa sobom i na ringu, u ringu što je imao. I to je meni takvu inspiraciju dalo da kad sam ja održao sastanak poslije te emisije sa igračima, ja sam iz njihovih očiju video, pa spremni su sve i da poginu ako treba. Tog dana, poslije te emisije, kad sam ja razgovarao sa igračima, oni su dolazili kod mene, coach, treneru, mi sada možemo sve. Vi ste nama ulili takvu snagu, takav entuzijazam. Jer ja sam njima objašnjavao, na primjer, život Mate Parlova, braće Kačar, Vujin, Beneš. A da ne govorimo o kolektivnim sportovima. I donosio sam kasete. Od Novaku Đokoviću sam im pustao kasetu kad je on kao dete rekao bit ću šampion. Pa sam im pričao njegova familija koje je žrtve podnosila da bi postao on ovo što jeste. Recimo u Južnom Sudanu, kako sam motivisao moje igrače na prvoj utakmici gdje se obično gubi 10-15 razlike. Vidjeli su oni kad su meni dali spisak od igrača koje ja treba da uzmem. To isto kao da vam da predsjednik Saveza Srbije spisak da uzmete igrače. Ne, ja sam rekao hvala. Ja ću ići u svakom delu Sudana, Južnog, i da vidim igrače. I ja ću ih selektirati. E onda, ja garantujem da će vaš tim jednog dana biti i na svjetskom prvenstvu. To je bio šok, nisu htjeli. Pa mi je rekao predsjednik, Đorđeviću, ja se ne slažem, vi morate da slijedite šta smo vam dali. To je izbor igrača, ne. Ja znam da ovdje ima puno plemena, ko zaslužuje, taj će igrati. Ja sam taj spisak pred igračima iscepao, bacio u korpu, on mi je rekao u redu, nema šofera, nema obezbeđenja, idite. I ja sam iznajmio moped, jer kad su mene u pitanju sa mopedom, lakše ćete proći. Išao u svaki kutak Južnog Sudana. Prva utakmica gde su me napustili mnogi koji su slepo slušali predsjednika Saveza, nisu došli par dana pred utakmicu. Ja ih pitam zašto ne dolazite, to je vaša zemlja. Oni kažu mi ćemo izgubiti 10, 15, kako se to dešava u Africi kad se igra protiv jakog tima. Ja kažem nema šanse da mi izgubimo. Utakmica je bila protiv Ugande, oni su 13 puta prvaci tog dela sveta. Jedan broj tih ljudi uticajnih tamo, beli čovjek treba da dođe tamo, oni su namjerno organizovali prvu utakmicu istorije nove zemlje da igra protiv najjačeg tima u tom delu sveta. Zašto? Da bi izgubio 10-15-0 i normalno vi od tog trenutka nemate autoritet. Mene su savjetovali ljudi iz FIFA, nemoj da sediš na prvoj utakmici, to je Afrika, veliki rezultat, porazi, kraj. Ne, kaže. Igrači, pošto govorim ja više jezika arapski perfektno, igrači će slediti naš dogovor i nećemo se obrukati. Normalno, počela je utakmica, stadion je pun, oko stadiona 300.000 ljudi. Atmosfera za nezaborav. Pre utakmice ceo svet je došao tamo. CNN, BBC, Jazeera, televizije celog sveta. To je zemlja koja je imao paka 75 godina. A zadnje 23 godine preko 8 miliona ljudi je poginulo da bi imali svoju slobodu i da bi sve resurse oni koristili. Utakmica je bila za nezaborav. Mi smo ih nadigrali, utakmica je završena 2-2, imali 5-6, 100% šansi. Od tog trenutka meni su sva vrata u svakoj kući, u svakom delu Sudana bila otvorena, iako tamo ne vole bele ljude, posebno Južni Sudan. Znate, svoje vremeno su te velike sile, obeležavali su ih ovako, što su im, da se zna koji iz kog plemena, pa ih onim sečivim obeleže ovde, jedno pleme ovako, drugo pleme ovako, treće ovde, ovde. Kad sam se odlučio sa suprugom da imam četvoro dece po svetu, meni Ljupko Petrović u Dubaju kaže, Zoki, ja ti se divim. Znate, američka škola, četvoro dece, $60,000 u septembru vi morate da date za njegovu školarinu. Ne date napolje, nema milosti. Kaže Ljupko, ja imam dvoje, nisam imao smelosti da ih povedem u svet. Kaže Ljupko, kad je moja nepismena majka i otac i baba i deda poslali u svet sa par jabuka preko onog šljivara tamo i pratili me, ja sam se rekao svugde ću raditi najviše i najbolje što mogu i sve ću raditi da ono što ja nisam imao imaju moje deca. Hvala Bogu, ja sam iz škole u najprestižnije škole, nije mi bio žao ni novca ni svega, oni su sad svoji ljudi, imamo unuku Lulu, unuka Adama, Pavle, unuk Jovan, živim jedan ispunjen život.
Hvala veliko, gost sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda bio je fudbalski trener Zoran Đorđević. Bio je ovo 184. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.